Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcasti. Ja sel korral võtame ette sellise tarkade elektrivõrkude juhtimise või üldse, kuidas meil elekter turul liigub, mil moel elektri hind kujuneb ja mida seal kõike teha saaks, et meil kokkuvõttes oleks soodsam elektri hind. Et kas saab olemasolevas süsteemis midagi teha või on vaja kõik ainult juurde ehitada, seda kõike arutame. Aga mul on saates külaline ka, kes saab ennast ise tutvustada.
Tere, aitäh Marjo. Georg Rute olen, Grid Raveni kaasasutaja ja tegevjuht. Grid Raven on siis võrgu ronk, must linn, kes mõtteliselt istub elektri kõrgepinge liinide peal ja tajub, mis seal toimub. Vastavalt sellele on võimalik elektrisüsteemi juhil paremaid otsuseid vastu võtta.
Mm-hmm. No, võibolla mõtlengi, et hakkame võibolla sellest otsast pihta, et see sissejuhatavana nagu materjal taustaks olemas on, et tegelikult kuidas kujuneb hind elektriturul. Et seal on, seda ma olen esimeses saats rääkinud, sest need piisavalt palju aega möödas, et ongi hea meelt tuletada, et meil on ju kolm erinevat turgu, et meil on see päev ette turg, kuhu kõik teevad oma pakkumised prognoosi järgi. Siis on meil päevasisene turg, kus siis korrigeeritakse kõike seda, mida pakkumistes võssa pandi või siis ka tekkinud ootamatud olukordi. No ja siis on see sagedusturg, mis on see ülikiire reageerimisega juhul, kui mõni suur jaam kuskilt ära kukub või midagi väga siukas kardinaalselt järsku juhtub. Aga noh, laias laastus on ju hind tava kodanikele kujuneb selle esimesel turul, mis on siis see päev ette turg. Et see ongi see, miks me alati umbes kella kahe paiku saame teada, et kuidas siis homme on, et kas homme on krõbe või homme on hea. Ja see käib ju tegelikult prognoosi baasil mõlemas pooles, nii pakkumine kui tarbimine.
Ja lisaks ka kolmandal poolel elektrivõrgu poole peal samuti on tegu prognoosiga, et kui palju näiteks Soome ja Rootsi vahel elektrivõrk suudab üle kanda elektrit. Ja see, need arvutused ja mudelid tehakse süsteemioperaatorite poolt kõigepealt ära.
Mm-hmm.
Vastas sellele leitakse mingisugune kogus megavatte, mis igas 15 minutis Soome ja Rootsi vahel võib liikuda. Ja see on siis see kogus, mis antakse päevete turule.
Mm-hmm.
Nüüd nii palju kui Soomes on tarbimist, nii palju peab elektri kuskil tulema, kas on siis Soome enda elektrijaamade sees, mis seda katavad või siis teiste riikide elektrijaamad ja päevete turg, mis siis otsustab, millised jaamad tööle pannakse, see toimib siis ja kuni 36 tundi ette ja tõesti prognoosi pealt eriti taastuelektri puhul on tarvis prognoosida palju, ta on võimeline tootma vastavalt ilmastikule. Aga prognoos on nii tootmise, tarbimise kui ka võrgu külle peal.
Mm-hmm.
Kõik on tegu prognoosiga.
Näe, sest tegelikult, kui me oleksime siuke nagu oma ette saarekene on ja siis me ei peaks nüüd ülekanda asju vaatama. Ja me teeme prognoosi, et palju meil iga tund on võimalik toota, palju meil on iga tund plaanis tarbida. Ja siis paneme kokku ja vaatame nagu kumb puudu, kumb üle ja siis vastavalt sellele reguleerima on ja või hinda. Sest noh, teoreetiliselt on ju, mida kallimaks läheb elektri hind, siis ühel hetkel, no mina ka tõmban ühel hetkel nagu saba seinast välja, et kui ikka elektri on 5 eurot kilovattund, siis ilmselgelt ma lükkan peakaitsme välja. Kui elektri hind on 5 senti, noh siis ma tõenäoliselt tarbin rohkem. Et see on tegelikult on see prognoos on hinnatundlik ja see tegelikult ei ole ju veel väga hea, sest noh, kas või võtame selle sama aasta kaks tagasi, kui see 5 eurot või noh, 4 eurot kilovattund tuli, siis ju mis oli 100 megavatist, isegi 20 megavatist oleks piisanud, et see hind oleks olnud palju normaalsem ja tegelikult too tund lüüteti välja 300 megavatti. Et noh, see nagu prognoosi võimekus on tegelikult päris oluline.
Absoluutselt. Ja see näide on hea ka selles mõttes, et näitab, et kui sul on suurem pakkumiste osa, suurem arv pakkumis, ehk siis kui see turg on suurem elektri puhul, mida suurem osa Euroopast on ühisel turul, seda statistilisemalt odavamaks elektrihind läheb. Ja see on samuti see põhjus, miks me Grid Raveni asutasime, et võimaldada rohkem elektri ülekannet riikide sees ja riikide vahel tuua päevete turule. Et kui need mõned megavattid, mis meil puudu olid, oleks võinud tulla siis kas see puudujääk näiteks Rootsist Soome, selle läbi oleks Soomes odavam elektrihind ja selle läbi oleks meil odavam elektrihind suurem osa ajast.
Mm-hmm.
Ja vahest on tõesti nendel hetkel, kus see puudu oli, ma nüüd konkreetselt seda detsembri või oli see novembri 200 tundi ennast ei tea peast, aga võiks vaadata ka seda, et kui palju ülekande võimsust oli selle tunnil antud, näiteks Norra ja Rootsi või Rootsi ja Soome vahel. Et päris tihti on Põhja-Rootsis, Põhja-Norras hüdroelektrijaamasid, mis ei saa toota täisvõimsusel, kuna elektrivõrk Rootsi sees, Norra sees ja Soome poole ei ole piisav, et täisvõimsust üle kanda. Päris tihti on sellist tunde, kus nemad ei tooda, kuna muidu kuumeneks elektriliin kuskil üle kesk Rootsis näiteks. Ja nüüd reaalsus on tegelikult see elektrivõrk seal Rootsi sees ja Rootsi Soome ja Norra sees suudab vastavalt ilmastikoludele kanda rohkem elektrit üle, kui on isegi kerge 2 meetri sekundis tuul, mis puhub vastu liini, siis see suurendab läbilaskvõimet kolmandiku võrra sellel liinil, sest liini piirab ülekuumenemise oht.
Ja tegelikult ka, et kes on ka nagu teab midagi kodusest ehitsest, kus sul räägitakse, et erinevate võimsuste korral tuleb panna erineva paksusega vaskkaabel on ja siis tegelikult alati, kuna ma ise sellega viimasel ajal tegelenud omal akkusid asju paigaldas, siis alati on sellel kaablil kolm erinevat reitingut, kas ta on süvistatud, pinnases sees või õhus. Ja täpselt sama paksusega kaabel kannatab tegelikult päris arvestatavas koguses voolu vahet puhtalt on sellele, kui palju ta suudab seda soojust ära kiirata.
Täpselt nii. Ja see ajaloolistel põhjustel, kui elektrisüsteemi elektrivõrku ehitati suuresti aastakümneid tagasi, tehti prognoositi, mis on tiputarbimine, tiputootmine ja et elektrivõrk oleks vastav ja jätkuvalt põhivõrgud teevad 10 aasta plaane, prognoose ja ehitavad võrku vastavalt sellele. Ja kui sul on piisavalt aega elektrivõrku ehitada, kui ülen majanduse muutused ei ole liiga kiired, kui sul on 10 aasta vaates võimalik oma liinid välja ehitada, siis sul alati võimalik ehitada kõige hullem olukorra jaoks piisav elektrivõrk. Ja siis on see, et vastavalt jahtumistingimustele sa vaatad aasta lõikes alati eeldad, et sa ei tea, kas tuult puhub või ei puhu ja sa ei tea, kas liin jahtu või jahtu, sa ehitad võimalikult jämedad juhtmed, et igal juhul tiputarbimist saaks katta. Mis on nüüd viimasel ajal juhtunud, on see, et muutused elektrisüsteemis on olnud kiiremad, kui meie võimekus võrku ehitada. Meil on tulnud väga palju päikese tuult, mis muudavad elektrivooge väga põhjalikult ja samuti on mujal maailmas väljaspool Euroopat hakanud tarbimine kasvama. Mida samuti, kui nüüd tahta elektrivõrku ehitada, siis esiteks liini ehitama võtab keskmiselt 10 aastat aega.
Koos kogu planeeringu ja kõige muuga.
Kõik on väga, võtab nii kaua aega, et sellest ei ole võimalik enam sammus käia, et kui et Ameerika suuremad elektrifirmad saavad Microsofti CEO-l kõne, me tahaks nüüd selle aasta lõpuks andmekeskust ehitada, kus on elekter, ja siis elektrifirma juht peab ütlema, et jah, me gigavatti selle aasta lõpuks kuidagi pidi ei saa, et isegi kui kuskil mujal riigis on see võimsus teoreetselt olema, siis elektrivõrk ei kannata seda ära.
No andmekeskus on võibolla selles, mis halb näide, et siis lihtsalt seal tehakse niimoodi, et pane andmekeskus ja elektritootmi ühte samasse kohta ja otse liin ja...
Ja aga isegi siis ajaraamistik, kuidas andmekeskus tahaks isegi elektrijaama selle ajaga ei suuda ehitada.
Jah, seda küll.
Eks siis muutsud nii kiired, et nüüd tänapäeva elektrivõrgu läbilaske võime on muutunud piduriks majandusarengule ja samuti tõstab elektri hinda, kuna me tagasi sellesse originaalsesse küsimuse sellest detsembrist vist oli, kus oli 4000 eurot megavatunni pealt. Kui sellel hetkel oleks olnud Soome ja Rootsi vahel natukene rohkem läbilaskevõimet, võib-olla oleks sealt ka tulnud meile see lisa või puudvajanud tootmine, et mõni Norra või Põhja-Rootsi hüdrojaam oleks saanud toota.
Ja sest no, tegelikult, kui me vaatame seda hinna kujundamist, on ju siis kuna sinna turule pakutakse nii-öelda marginaalhinnaga, ehk siis sinu opereerimiskulude baasil, siis päike on põhjus miinusega, sellel ei ole mingit opereerimist, siis on maatuul, siis on meretuul või noh, ütleme juba pikalt ekspluatatsioonis olev tuum, on kõigepealt siis on meretuul, siis on sul tulevad noh, sellised põlevkivi, sellised jaamad, siis tulevad gaasijaamad, ja siis hakkavad tulema juba sellised väga keerukad asjad, mis seda nagu võimsust nagu, või siis noh, kõige lõpus tuleb tarbimisjuhtimine, et ongi põhimõtteliselt, et me lubame ette, et me homme ei tarbi sel ajal. Ja tegelikult see kõver lõpp läheb väga järsult ülesse, mis tähendab, et sul võimsuse mahus ei pruugi olla väga suurt erinevust 100-sel ja 500-sel linnal. Ja veel vähem on sul erinevus 500-sel ja 2000-sel linnal on ju. Ehk tegelikult see, kui sa suudad sinna võrku juba natukene juurde pressida, kui tõesti asi jääb ühenseda. Ja noh, väga tihti tegelikult näiteks meil jääb asi ühenseda taha sellepärast, et eriti praegult on ju Estlink 2 on maas. Meil on Estlink 1, Soome vahet on 350 megavatti. Et tegelikult noh, ühenduse taha jääb väga tihti. Inimesed on väga pahased, et miks on Soomes nii odav, meil nii kallis. Toru on väike.
Just. Et see, jah, see hinna kujunemine, et igas hinna piirkonnas Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, viies Rootsi ja vist kuues Norra piirkonnas on omad kõverad. Igas ühes neist on mm-hmm. elektrijaamad, mis seal on vastavalt hinnale järjestuses. Aga see, kus nüüd elektri voolab, selle prognoosib süsteemi operaator vastas hinnapiirkonnas, kui palju tal on ülekande võimsust naabritele. Ja üle Euroopa koordineeritakse see võrgumudeli abil ära, et see, see on selline pidev protsess, mis toimub samuti kaks päeva ette, kus ülepiirilised maksimaalsed ülekande võimsused välja arvutatakse. Ja meie soov on, et sellesse arvutusse võetakse arvesse päris jahtumistingimusi ilmastiku põhiselt. Mm-hmm. Et siis oleks võimalik Soome tarbimist katta Põhja-Rootsi hüdrost veel rohkematel tundidel ja selle läbi oleks Soomes hind väiksem ja siis selle järgi võtas ka Eesti väikesema elektrihinna, kuna väga tihti me Soome hinna endale siis vastavalt ülekande võimsusele saame.
Just, et noh, see tegelikult katab väga palju, kuna meil endal sellist hästi soodsat tootmist on suhteliselt vähe. Meil on ikkagi praktiliselt lõvi osa meie tootmisest täna on ikkagi põlevkivi, mis tähendab, et noh, see on suhteliselt kall hinnaga, et kui ükskõik mida sinna enne turule saab, siis tuleb hind madalam. Siin on nüüd tegelikult ka ju see pool, et noh, nende kallitel tundidel kipub ka tegelikult voolama elekter tagurpidi. Ehk siis mitte nüüd selles mõttes, et muus mõttes saaks tagurpidi, et märk läheb vastupidiseks, vaid lihtsalt, et Eesti põlevkivi jaamad hakkavad andma Soomele, siin ma tean 5. jaanuar eelmine aastase, kus oli ka terve päev oli hästi kallid hinnad, siis tegelikult oli see, et Soomes olid mingi ühendused maas, pluss oli üks söejaam maas ja Eesti elekter toitis Soomet, kes muidu ei jaksanud omal kütmise ja kõige muu hakkama saada. Ja sellepärast kujunes meil hind kõrgeks, sest toru oli vastupidi täis. Et kui nüüd oleks nagu Soome saanud mujalt juba elektrit peal, oleks me pidanud palju vähem seda turul andma ja siis oleks ka meie elektri hind palju soodsam olnud. Et selles suhtes on nagu see, kui ülekande liinidest õnnestub rohkem läbi pressida, siis on väga abiks, aga see vist puudutab tõesti ainult õhuliine, sest...
Jah, absoluutselt, et see, millega Gridraven tegeleb, on see mõtteline ronk, on siis tegelikult tehisarul põhinev ilmaennustus, mis on ülitäpne. Ja sellega me ennustame piltlikult iga põõsa taga tuult, sest elektriliinid läbivad tervet riiki, osa sellest mm-hmm. liinist on metsa sees ja isegi kui 99% ühes liinist on lageda peal, siis see üks osa, mis on varjatud, mm-hmm. seal võib tekida ülekuumenemine, kui see ülekuumeneb, siis see metall võib kahjustada ja sellest võib tekida palju suurem jama kui seda olukorda tuleb igal vältida, et liinid ülekuumenevad. Mm-hmm. Ja selle tõttu, et arvesse võtta ilmastiku olusid süsteemi juhtimises elektriliinide puhul, on tarvis olla täiesti veendunud, et see tuul igas liinimeetris on päriselt olemas. Ja täna me teeme koos Eleringiga pilootprojekti, mm-hmm. kus me oleme paigaldanud valideerimise jaoks ilmajaamasid.
Mm-hmm. Ja siis kontrollida, kas kontrollida. Mudel vastab tegelikusele.
Just, ja me oleme suutnud näidata, et meie prognoos on keskelt läbi 68% täpsem kui tavaline ilmaennustus, see mida ka Eesti keskkonnaagentuur kasutab, mida me kõik näeme ja kasutame. Et väga tihti just suured ilmastikmudelid ülehindavad tuult eelkõige mm-hmm. keerukates olukordades, mis on loomulik, sest need ennustavad tuult näiteks 9 ruutkilomeetri peale keskmiselt. Ja. Nad ei arvesta seda põõsas seal täpselt liini kõrval. Et me oleme näidanud selles piloodis ja me saame teha. Järgmine samm on terve Eleringi võrk ära katta samuti piloodi raames ja siis sealt loodetavasti meie huvi loomulikult on see, et see päriselt ka Eestis kasutusse saaks. Mm-hmm. Üle maailma on päris palju õhuliinide läbilaskevõime suurendamise lahendusi, aga kõik need sõltuvad riistvarast.
Mm-hmm. Et nad mõõdavad seda hetke olukorda ja temperatuure ja siis, no jah, aga samas jällegi päev ette turul see ei ole, see on selline asi, mis oma sagedusturul ja mõjal, et järgmiseks 15 minutiks ma luban sul rohkem läbi lasta.
Täpselt.
Ja siis, kui hakkab temperatuuri osa, siis järgmisel enam ei saa. Et no jah, see on selline...
Reaalajas mõõtmine annab süsteemi operaatorile rohkem valikuid nüüd ja kohe. Ta ei mõjuta elektrihinda. Ehk siis, kui sul on mõõte seada, siis sa saad reaalajas... süsteemi juhtimisel teha võibolla kulutõhusmaid otsuseid, aga see on suhteliselt väike mõju, tarbija seda tegelikult ei näe. Ja mida meie lahendame endale teada jätkuvalt esimest korda maailmas, on võimalus seda läbilaske võimet suurendada ilma riistvarata tänu tehisintellektil põhinevale ilmaprognoosile. Ja minust on see väga äge Eesti edulugu, et meil on koha peal Eestis väga targad inimesed, kes on Henri Manninen mm-hmm. Markus Lippus kogumine meeskond, kes on selle tegelikult valmis ehitanud ja meie ülesanne on see nüüd turule viia. Ja mõju on just nimelt elektri hinna alla toomine.
Järgmiseks päevaks just. Mm-hmm. Sest see on see, mida inimene oma elektriarvel näeb. See, kui päevas iseselt saadakse paremini bilants kokku. See muidugi omab selles mõttes mõju, et igasugused need sageduse kompenseerimised, päevasised kordtegemised, need maksavad midagi. Ja see lõpuks kajastub kuidagist viis ikkagi hinnas. Et kas ta läheb siis võrgutasusse või ta läheb sul marginaali, mis sul on, mida sa maksad, et kuskilt kaudu see möödapanek ikkagi makstakse lõpuks tarbija poolt kinni. Et see noh, isegi kui sa seda päevasiselt saad nagu paremaks, see lõpuks kuidagi kajastab, aga ta ei ole nii otsene. Sest tegelikult kõik need kompenseerimised on tihti alati seotud selle päevete hinnaga. Et on kuidagi sellega seotud, mis tähendab, et kui me seda saame alla, lähevad kõik ülejäänud komponendid ka alla.
Umbes 10 aasta tagasi ma osutasin ettevõtte Sympower, mis tegeleb tarbimisjuhtimise ja süsteemi reservidega. Ja toona oli rusikareegel, et kuskil 5-10% elektrimajanduse rahast on reservturu siis käive. Mhm. Ma nüüd ei ole viimasel aastal kursis, ma eeldan, et see osakaal kasvab, mida volatiilisemaks elektrisüsteem muutub. Mm-hmm. Suures pildis siiski nii-öelda reaalaja tasakaalustamine, reaalaeg tähendab siis umbes tunni sisest, on 5-10% või sinna kanti olnud minevikus. Ja me arvutasime välja nüüd, kui vaatame päevet elektrihinnamõju, et siin detsembris oli üks tund kell 5, kui oli Saksamaal päevete hind üle 900 euro, samal ajal kui Prantsusmaa seal kõrval oli ka väga kallis, aga 260 eurot ja seal Prantsusmaa ja Saksamaa piiril tegelikult, kui oleks olnud arvesse võetud tuule mõju jahutamisele, oleks olnud elektriliinidele rohkem läbilaske võimet ja Prantsusmaa siis tuumaelekter oleks paremini Saksamaale jõudnud. Mm-hmm. Kogu see Saksamaa hind oligi sellest, et no, tuumaelekter väga lollis siin kinni pand. Mm-hmm. Aga point on seal ikkagi, et see elektrivõrgu tugevdamine aitab selliseid väga ekstreemset olukorda siit ära hoida ja aitab ka keskelt läbi alla tuua elektrihinda. Mm-hmm. Ja meie lahendus oleks seal umbes 2 minutiga tagasi maksnud ennast.
Ja ei, no tegelikult on, et tänapäeval mida rohkem meil on andmeid ja täpsemad mudelid ja prognoosid, noh üks asi on see võrkude läbilaske või me teine asi tegelikult ongi, et noh kui see hind kujuneb tarbimise prognoosist, mis tähendab seda, et järjest rohkem peavad suutma need, kes meil elektripakkujad on, nemad peavad suutma öelda, mis kell kui palju me tarbime. See ei ole tegelikult üldse lihtne ülesanne, sellepärast, et noh, inimesed on väga erineva käitumisega tõsi, neil on mingid kesksed süsteemid ja sa saad agregeerida kokku mingisuguse asja, aga noh, see on endiselt nagu sükke pane pihta mänge, et seal masinõppega õppimine võtab kindlasti aega. Teine pool on tootmise pool, mida rohkem meil tuleb turule keskkonnas sõltuvad tootmist, seda tegelikult rohkem on oluline ka see, et kas sa suudad 5 minuti täpsusega. No, täna on meil 1 tunni hinnad. Nüüd juba paari kuu pärast lähevad nad üle 15 minuti peale. See tähendab, et kui sa suudad oma prognoosi panna paika praegu tunnise täpsusega enam vähem, siis sa pead suutma 15 minuti täpsusega. Ja siis mingi aeg edasi, ma mõtlen täpselt, millal see oli, läheb ta 5 minuti peale. Ehk tegelikult, kui sa seda nagu arvutusliku mudel prognoosi ei suuda nagu paremaks saada, siis sul läheb see möödapanek nagu tegelikusega niivõrd palju suureks, et noh, see, lõpuks me maksame selle kõik kinni.
Iga tahes, et lõpuks see jõuab. Maailmas on kogemust ka 5 minuti reaalaja turuga Texases Ercotis. Mm-hmm. Näiteks on juba aastaid on olemas ka päevete turg. Mm-hmm. Kus kujuneb üks hind ja teine hind kujuneb reaalajas. Ja seal on ettevõtted, kes on pannud neid sensoreid võrku, et siis vastavalt reaalajas, kui tuul puhub, siis võib olla elektrijaamast rohkem võimalik toota, kui päevete turg näitas. Et seal sellised lahendus, nagu me teeme, võiksid olla väga suureks abiks elektrihinna alla toomisel, kui terve võrk oleks kaetud selle mõttelise võrgurongaga, kes näeb vastavalt tuulele, kui palju see liin kannatab, siis eriti just reaalaja turgudel ja noh, ka päevete turgudel, aga rohkem elektri läbilaske võimet tähendab, et kõik odavamad elektrijaamad saavad töötada, mitte ei pea võrgu piirangu tõttu olema välja lülitatud. Mm-hmm, see aitab ka tuuleelektrit kindlasti paremini turule tuua. See on põhjus, miks meie põhjanaaber Soome on lühike kõrvalpõige, et Soome põhivõrk nüüd 2 nädala pärast annab teada hanke tulemused. Me loodame, me võitsime. Kui ma 2 nädala pärast kurb olen, siis me ei võitnud, et katta terve 400 kilovoldine liinid, kõik liinid siis mõttelise läbilaskevõime suurendamisega, mm-hmm. siis ilmaennustuse põhiselt. Ja suur pilt seal taga ongi 2 asja, et tuua Rootsist rohkem odavat elektrit Soome ja samuti Soome ehitab väga palju tuulikuid Arktikasse, et seda tuuleelektrit tuua lõuna poole. Nad ehitavad põhivõrku juurde, aga tahavad olemaselt võrku tugevdada. Et see, mis see kõrvalpõige oli see, et 2016 aasta Sympower sai, Soome tegi esimesena maailmas ühe hanke tarbimise juhtimise häire reservile, mille toona me võitsime. Ma loodan, et ajalugu kordab ja taaskord minu ettevõtte selle esmakordse hanke seal võidab. Et soomlase meie põhjanaaber on päris palju teinud innovatsiooni ja ma loodan, et samuti Eleringi, meie olemasel piloot Eleringiga on maailmas esmakordne, et siit kandist on tulemas ja mitte loomulikult mitte ainult meie, aga ka meie oleme siit kandist ja teeme innovatsiooni, mis on maailma maastaabis oluline elektrisüsteemis.
Mm-hmm. Lihtsalt niimoodi täpsuseks, et kui ma nüüd ajagraafikat mõtlen, siis ma arvan, et see saade läheb laivi umbes samal hetkel, kui see uudis tuleb nii, et siis tuleb vaadata sinu reaalajas pilti.
9. veebruaril, kui ma kuskil ennast nagu ei näita, siis ma olen hanke kaotanud.
Okei. Okay. Aga no üldiselt ongi see, et tegelikult igasugune masinõppe ja selline tarkuse kasutamine annab meile selle võimaluse, et me saame juba olemasolevat taristut ära kasutada paremini. Ja olemasolevat tarist ära kasutada paremini nii tootmise, tarbimise kui ülekannete mõttes. Ja noh, see annab meile tegelikult natukene seda lõtkus, noh, nagu sa ütlesid, on ju igasugune sellise asja ümber ehitamine võtab aega. Ja ega ma võin öelda, et Elering ka oma plaane, kuidas põhivõrku tugevdada, ülekande osas on meil siin Eesti-Soome vahel rohkem ühendus, Eesti-Läti vahel rohkem ühendus ja on ju, ma tean, et ka seal allpool Poola-Leedu vahel ja Poolast edasi, mida rohkem neid ühendus juurde tuleb, seda rohkem see turgi ühtlustub. Aga noh, ega see ei ole selline asi, mis juhtuks siin 5 aastaga või 10 aastaga, et noh, 10-ga midagi juba juhtub, on ju, aga kõik need planeeringud asjad, ma tean, et Estlink 3, ega seda vist väga enne 32 kuni 35. aastat seal vahemikus ei tule, just sellepärast, et kõik see protsess võtab aega, plus ka Soome põhivõrgu tugevdamine. Enne me ei saa tegelikult oma Estlink 3-ga külge minna, soomlased on ise ka edas.
Absoluutselt. Baltikumi olukord on energeetika mõttes selles mõttes väljakutse on suur, et me oleme saar, meil on mittesõbralik naaber kõrval, et me peame kindlasti füüsilist infrat tugevdama nii palju kui vähegi võimalik. See mm-hmm. ei ole küsimuski. Mure on selle ehitamise aeg taaskord. Et kindlasti võiks olla parem ühendus maismaal Poola suunas rohkem mereühendusi, olgugi need praegu aktiivselt saboteeritud. Ma loodan, et ka neid saab tugevamaks ehitada, et niimoodi saboteerida ei saa. Suures pildis, ma jällegi toon korraks globaalsesse vaatesse arutelu, siis üks näide, kus on väga selge olukord, on Saksamaa. Saksamaa põhivõrkud on juba aastat, tegelikult üle 10 aasta tegelenud siis elektri ülekande liinide optimeerimisega, muuhulgas sellise lahendus nagu meie. Aga seni ei olnud seal see päriselt kasutuses, kuni Venemaa läks Ukrainale kallale. Gaasihind tõusis Saksamaal elektrisüsteemi tootmis konfigureeris ennast ümber. Mm-hmm. Elektriliinid muutusid väga suureks piirajaks väga paljudel olukordadel ja Saksa parlament andis välja seadus, mis võimaldas ülekande võrkudel suurendada läbilaskeva võimet. Seal on mingid mõjud, elektromagnetilise kiirguse mõjud raudteedele ja torustikele, mis seda varem piirasid ja see piirang võeti ära ja võeti ära 10 aastaks. Öeldi, et nii kaua kui me ehitame uusi liine, nii kaua võite kasutada dünaamilise läbilaskeva võimet.
Okay.
Ja kui nüüd nendega rääkida, siis keegi ei usu, et keegi, et 10 aasta pärast dünaamiline läbilaskevõime ära lõpetatakse. Et kui see süsteemi juba kasutuses on, siis ta näiteks eelmine aasta Amprion hoidis 1 miljard eurot kokku. Mingi paari 10 ilmajaama kasutused noh, tänu sellele.
Mm-hmm. Ja see on päris roi.
Et... ja, päris roi. Et seda vaevalt nüüd välja tõmmatakse, ma ise ei usu, et lõpuks need süsteemi opereerimise kulude kokkuhoid on ka asi ka 10 aasta jooksul. Aga point on selles, et me peame ehitama elektrisüsteeme võimalikult tugevaks. Ka Eestis meil on vaja võrku ehitada saartele, saarte taha, meil on vaja võrk välja ehitada. Aga nii kaua, kui me ehitame, oleks hea sellest olemasolevast võimalikult palju välja saada. Ja siis, kui uus võrk valmis on, siis sellest veel rohkem läbi lasta saada, kui see ainult staatiline seis. Ja meil on nüüd korraks hinna juurde veel korra tagasi tulla, kust saab hind alla tulla. Kõige lihtsam on öelda, et kui see on rohkem tootmis, kas riigis sees või naabar riikides, ja tugevama elektrisüsteem ka riigi sees aitaks tuulikuid, maismaal tuulikuid paremini ühendada. Üks uuring, mis ei ole meie oma, uuring tehti Iirimaal, et üks 100 megavattine tuulikupark oli ühendatud, neil oli tahtmine tuulikud juurde lisada, nad leidsid, et kui nad panevad dünaamilise läbilaske võimeks, siis arvestada tuule jahutamist elektriliinile, siis konkreetselt 98% ajast, kui tuulikud töötavad, oleksid nad saanud 30 megavatti rohkem toota läbi olemasoleva liini.
Ma just tahtsin öelda, et tegelikult seal on nagu päris hea korrelatsioon ju, et tuulikud toodavad siis rohkem, kui tuult on rohkem, mis tähendab, et suure tõenäosusega on ka liin jahutatud rohkem.
Jah, ja see on ka põhjus, miks Taani taaskord on rakendanud või tähendab rakendamas sellist lahendust oma tervesse võrku ja Soome samuti. Ellering tegi 2018 uuringu koos Tartu Ülikooliga, kus paigaldati ilmajaamad mastidele ja leiti, et tuulikute tootmine ja selle konkreetse liini jahutustingimused ei olnud väga heas korrelatsioonis, sest nurgad on erinevad, see liin oli metsa sees. Ja see arusaam või see tegelikult oli ka see aha-hetk meile, et okei, okay, tegelikult korrelatsioon on madal, aga me siiski arvame, see on deterministlik füüsika, mis seal taga on. Mm-hmm. Me peaks suutma maastiku arvestades leida need hetked, kus siiski on jahutus olemas ja olgu, et on, ei ole alati 100%-liselt,
aga siis, mingitele hetkedele on kasu.
Et pikk vastus, aga jah, et ka maismaa tuulikuid on meie lahendusabil mingites olukordades võimalik paremini ühendada, mis aitab hinda alla tuua. Aga kõige suurem mõju on naabrite ühenduste tugevdamine.
Eks seda muidugi, no seal tuleb ka alati nüüd läbi mõelda seda, et mil moel seda teha, sest noh, siin viimase aja sündmused ei ole nagu, vanasti me mõtlesime, et kõik see, mis on merepõhjas, hea lihtne, sinna keegi liigi ei torgi, see, mis jookseb õhuliinina sul kahe riigi vahelt, et seal on nii hea lihtne rohelistel mehikestel minna enam-vähem kaablitangidega juurde, noh, kaablitangidega, noh, rohelismeheks võibolla lähevad, neil pole väga vahet, kas nad lõikajad kellu jäävad, aga nüüd on kuidagi olukord täpselt vastupidi, et noh, me nagu otseselt sõjas ei ole, samas ründed meie taristu vastu nagu käivad, Estlink 2 on maas, on ju, datakaableid songitakse läbi, et ja see kõik toimub rahvusvahelistes vetes, kus sul õigusruum on siuke hall ala, kus sa nagu saad ja nagu ei saa midagi teha, et selles suhtes tegelikult on see olukord nagu kardinaalselt muutunud, et kust kaudu tuleb, minu see oli üks põhjus, miks vist kas Leedu-Poola vaheline ühendus ümber mõeldi. Alguses see pidi jooksma või see Läti-Leedu ajal, ma ei mäleta, mingisugune, mis mõeldi ümber selle pärast, et see pidi alguses jooksma mööda merd ja siis otsustati, et ei, nüüd teeme maakaabli ja selle tõttu nihkus projekt mingi paar aastat edasi, et kogu planeering uuesti teha.
Eks jah, kurb on see, mis toimub, kahjuks just vaenlane on väga innovaatiline oma hübriidsõja lähenemistes, aga kui nüüd vaadata, mis saab olla lahendus, kindlasti asi, mida on vaja ja kõik kindlasti tehakse, aga et just oma riigis oleks võimalik palju tootmisüksusi juhitavad ja miks mitte ka juhitamatuid tuult päikest, et kui lõpus ikkagi tarbija kõik selle kinni maksab ja on ka julgeoleku, siis mida rohkem on tootmisüksusi, päikest tuult, kaasi, mis iganes, kindlasti ka põlevkivi, siis seda parem on meie julgeolekule ja rahakotile. Ja ma loodaks, et meie lahendusel on roll, et kui me nüüd Elleringi pilootprojekti lõpetame, kui tulemused on sellised, nagu me loodame, ja Ellering ka hindab need tulemused selliseks, nagu me loodame, siis mina soovisin küll, et meie lahendusel on juba paari aasta jooksul selline mõju, et 10-20-30% rohkem maismatuult tänu meile liidestuda saab võrguga.
Ei, selles mõttes, et ma arvan, et see, kui saab olemasolevast võrgust nagu kiiremini rohkem läbi lasta, see kindlasti on nagu selleks selge hinnamõjuga, et noh, kõik need võrgu tugevdamised on mingisugustes plaanides, seal on mingisugused ajakavad, planeeringud, ehitused, aga et kui me saame mingitest asjadest neist juba enne alla tulla, siis noh, ma arvan, et see võib ka tegelikult, mõnda ei ole küll Elleringiga seda arutanud, et kui palju neil pudelikael on Eesti siseses ühenduses. Aga noh, ma imestaks, sest meie võrk on klassikaliselt üles ehitatud ikkagi vägagi ühe alguspunktiga, mis hargneb laiali. Ja see tagurpidi käimine on noh, siuke, no nii ja naa.
Mu kaasasutaja Henri Manninen on Tallinna Tehnikaülikoolis TalTechis annab elektrisüsteemi osas loenguid ja seal tema siis TalTechis tehti uuring aasta tagasi magistri töö, mille tulemus on avalik ja sealt ma mäletan sellist seika, et umbes kolmandik Eesti kõrgepinge liine mingis ajahetkes piiravad Eesti-Läti vahelist ülekandevõimet. Et tihti, kui see pudelikael tekib, ei olegi see liin, mis nüüd füüsiliselt see võrk seda piiri ületab, vaid pudelikael võib olla kuskil mingisugune kasvi 110 liin kuskil teisel pool Eestit, mis parasiku selle elektrisüsteemi tarbimistootmise konfiguratsiooni juures ülekuumaneb, kus see Kirchhoffi seadused põhiselt elektri kõige rohkem liiga palju minna tahab, et selles, see vaates, see uuring samuti andis meile toona julgust, et oluline on just iga liini läbilaske võime suurendada, mitte keskenduda ainult mõne üksiku täna teada oleva pudelikaela juurde.
Ja, kogu süsteemis peab mudel olema.
Ja.
Just. Aga ma arvan, et see on sükka väga hea koht, kus ka teema purki panna. Ma arvan, et see oli väga sükka hariv meie elektrisüsteemi osas, mis on ka väga relevantne, sest noh, kui ma nüüd elame mõigest ennustan, see saada läheb eetris umbes kohe varsti pärast T-sünki. Nii et ongi võibolla hea, kõigil on teema pilt tees, et mis asi on elektrivõrk, kuidas kujuneb ja ma arvan, et see tuli väga hea arutelu.
Suurete, aitäh kutsumast ja hea meelega.